BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Hinamon ni National Bureau of Investigation o NBI Director Nonatus Rojas ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG na patunayan ang alegasyong sangkot ng isang opisyal ng NBI sa pagbibigay ng proteksyon sa Chinese drug lord na sa Li Lanyan o mas kilala bilang Jackson D. Ayon kay Rojas, matindi at hindi makatwiran ang paratang na ito ng CIDG maliban na lamang kung may ebidensyang maihaharap ang mga ito. Dagdag pa ni Rojas, ito ang unang pagkakataon na lantarang inakusahan ng CIDG ang NBI. Sa kaugnay na balita, iginiit ng PNP-CIDG na wala silang nilabag na batas sa pagsisiwalat ng pagkakakilanlan ng dalawang testigo ng Department of Justice o DOJ. Kasunod ito ng babala ni Justice Secretary Leila De Lima na kakasuhan ang nasabing ahensya sa pagtukoy sa pangalan ng mga saksing lumantad sa isang estasyon ng telebisyon. Ayon kay Police Senior Superintendent Jose Mario Espino, hindi nila nilabag ang Section 7 ng Witness Protection Program Act dahil hindi PNP ang nagproseso ng aplikasyon ng dalawang testigo. Ako po si Clarice De Guzman para sa DZUP 1602, kasali ka, manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Maging to ka dyan.
We're back dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyanggor. And welcome po sa ating ikalawang oras ng ating puntuhan. Limang minuto po makalipas ang ikatatlo ng hapon. Ang oras na yan hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle. Alright, ngayong hapon, syempre, ngayon ay Webes. Kasama po natin ating regular na kapunto tuwing Thursday, Professor Luis Teodoro. Magandang hapon po, Prof.
Magandang hapon naman sa lahat.
Ito ay post sona. Ito pong ating talakayan, ano? At yun nga, narinig natin kanina yung post sona ng mga manggagawa ng ating mga nasa Isler at syempre ng sa Gabriela naman para sa mga kababaihan. Binabanggit nga nila, nako, mukhang sabi nga ng Gabriela kanila, hindi na nila pinakinggan kasi parang very ano na eh. Kumbaga, tawag niyo predictable yung mga sasabihin. Pero ni-review nila. Dahil pagkatapos nga nung speech eh, available naman kasi yan sa website, no, yung sa president.gov.ph, pwede nyo ma-download, no, yung napakahabang talumpati, more than 50 pages, no, yung kanyang speech. Anyway, ngayong hapon po ay alamin natin, no, yung pananaw naman ni Prof. Luis Teodoro tungkol nga po dun sa naganap na SONA. At marami nga naglalabasan, ito pinag-uusapan pa rin ngayon, eh meron pang lumabas pa na issue, ah, maliban kay Pinoy, eh hindi lamang ang kanyang SONA ang pinag-uusapan, meron pa yung pulis, no, na umiyak raw sa panahon ng SONA. Ito'y laman rin ng iba't ibang social networking sites sa ngayon. At syempre yung iba pang mga larawan, no, ng ating mga members ng People's Organization, gaya po ni Caro Di Del Rosario ng CELDA, na isa pong senior citizen na, nako, ito nga po ay nakakalungkot, pati senior citizen ay pinukpok rin at yun nga po ay injured, no, si Lolo Rodi, Karodi, dito po sa naganap na protest noong Monday. Dean, ano po ang inyong pananaw dito po sa naganap na 4th State of the Nation address ni Pangulong Aquino?
Marami.
Pag-usapan po natin
yan. Una-una, yung mga walang, yung mga hindi binanggit, mga hindi sinama. Yung mga human rights, at least isang human rights group na alam ko, yung Human Rights Watch, na International Human Rights Watch, nag-issue sila ng statement na sila daw ay disappointed. No? No, actually, distressed yata ang ginamit nilang word na hindi binanggit yung pangangailangan na mapigil yung extrajudicial killings, yung culture of impunity, no? Ang manifestation ng culture of impunity dito sa atin, yung pagpatay sa mga periodista, yung nangyari ng yung ongoing na Ampatuan trial, yung nangyari nung 2009, tapos yung progress ng trial, no? Tapos yung mga nangyari pang mga harassment ng mga, for example, yung mga UP students, sinaharas sa pagka nag-field work, no? Yung mga ganon. At saka yung iba pang mga violations ng human rights, no? Na hindi na papanish kasi yun ang overall culture of impunity. Yun ay malaking bagay yan. Ngayon, sa halip, pinoint out nga ng Human Rights Watch na pinuri pa nga yung mga security forces, no? Na pinatayo isa-isa, pinuri, and so on. At na in most cases, at ito ay inaamin even ng US State Department Human Rights Report, no? Na in most cases, sila ang most responsible for human rights violations. Yun, mahalagang bagay yun kasi yun may kinalaman sa mga karapatan ng mga mamamayan na mamahayag, for example, gaya nga niya, pinukpok sa ulo, no? Yun, ano? Tapos hindi binanggit din yung Freedom of Information Act, pinoint out na din yun, yung Freedom of Information Act ay napakahalaga para sa pagsugpo sa corruption. Kasi yung Freedom of Information Act ay para sa lahat ng mamamayan yan. At pagka may Freedom of Information Act, pwedeng ma-access ng ordinaryong mamamayan at maging ng media at maging ng ordinaryong mamamayan ang government held information para kanilang makita kung ano ginagawa ng gobyerno. Mm-hmm. Yun para sa transparency yun at accountability, yung Freedom of Information Act. Pero hindi minention yun at hindi at apparently wala yun sa legislative priorities ni Mr. Aquino, gaya din ng mga nakaraang dalawang taon. Mm-hmm. No? Nakaraang dalawang taon.
Wala pa bang ni isang SONA ni Pangulo Aquino na may mention ng FOI?
Walang mention ng FOI at all. Ang pagkatanda ko. Mm-hmm. No? Mm-hmm. In addition, hindi din mention yung foreign affairs. Napaka-glaring nga eh, kasi pagka State of the Nation, ano, tapos especially since itong mga last 12 months before, nung prior to the SONA, may mga insidente na involving foreign relations.
Mm-hmm. So, Example, yung sa Sabah,
yung incursions ng China, mm-hmm, sa West Philippine Sea.
At yung sa Taiwan,
yung nangyayari sa ating mga OFWs, mm-hmm, yung
sa Saudi at sa iba't ibang
Middle East. Yung mga ine-execute, yung mga inaapi, yung mga hinahampas ng baseball bat sa Taiwan, yung mga ganon, and so on. Tapos hindi lang yun, kundi yung pagbalik ng tropa ng Estados Unidos na binabalak gawin. Well, actually, nandito na nga sila.
Ginagawa na.
Yung pagbalik ng tropa, tapos yung imbitasyon sa iba pang foreign countries like Japan na gamitin daw ang US, ang Philippine bases, Philippine military bases. Ayan, malalaking usapin yan. May kinalaman yan sa, for example, ano ba ang kinabukasan natin as far as OFWs are concerned? Yan ba talaga yung naging policy na i-deploy natin sa other countries ang Philippine labor? No? Mm. Malaking issue yung ano na yan. Meron batas na nagsasabi na hindi dapat ganun ang policy. Pero de facto, ganun na nangyayari. Yung issue ng pagpasok-pagbalik ng ano, paggamit ng military bases ng Pilipinas ng foreign troops. Mm. Yan, malaking issue din yan kasi ilang taon na nananatili dito yung US troops. Tapos ang dami-dami mga problema. Dapat siyang pinag-uusapan. Dapat siyang nire-report. Dapat nire-report niya. Ano ba ang gusto nating gawin dito? Ano ba ang punto natin dito? No? Bakit natin gustong gawin ito? Napaka-glaring nga nung kawalan ng banggit man lang sa foreign affairs. Mm-hmm. Tapos yung nangyari sa Sabah, ano bang...
Kasi parang wala ng update doon matapos yung talagang napakatagal na standoff. Parang hindi na pinag-usapan ulit at walang pronouncement kung ano talaga yung policy ng Malacañang.
At saka dapat dapat maalala natin na yung foreign policy, ano yan eh, is meant to support domestic policy. Mm-hmm. Kasi bakit ka nakikipagrelasyon sa ibang bayan? Kasi mayroong implikasyon yan dun sa internal situation mo.
Opo.
Ganon ang isang aspeto niya. Pero parang walang ganon. Mm-hmm. Baka kaya sinabi ni Senator Santiago, Miram Santiago, na parang class report daw yung ano. Kasi parang hindi nakita yung connection na ganon.
Mm-hmm. Sabi nga ni Senator Santiago, parang college report na sobrang haba, pero hindi naman, or wala, parang pinilit na mapahaba para kumbaga maipasa lang yung requirement.
Ngayon, yung Malacañang, yung mga spokesman na, the usual spokespersons ng Malacañang, nung sinabing, ba't wala ito, hindi binanggit ito, sabi na wala daw panahon.
Mm-hmm.
Walang panahon, haba-haba ng speech, isang oras at
42 minutes.
Halos dalawang oras yung speech, no?
Mm-hmm.
May panahon para banggitin, for example, ilan na daw yung liver transplant sa Dagupan Medical Center. Ang daming detalye, parang on the one hand, maraming hindi binanggit.
Mm-hmm.
On the other, ang dami-dami ding detalye na binanggit naman na parang hindi naman dapat na.
Mm-hmm.
Yun ang parang sense ko.
Pati computation yata, no?
Nagbanggit pa ng intercropping eh.
Mm-hmm.
Na sa agriculture daw dapat mag-intercrop ka. Ano yan? Galing ba yan sa report ng Department of Agriculture? Pagkatapos yung meron ding binanggit na meron din binanggit na kung paano mag-preserve ng isda.
At tapos, yung sinasabing sa PhilHealth, di ba? Isa yun, ha? Kinorek actually ng Philippine Medical Association.
Claim,
sabi nga ng yung panayam natin kahapon sa Philippine Medical Association President, sinabi nga po nila na sa kanila pong karanasan, hindi naman ito talaga scientific rin at talagang concrete data mula sa PMA, pero binabanggit nila sa kanila pong pang-araw-araw na interaction sa mga pasyente, karamihan sa kanilang mga nakakapanayam, no? Walang PhilHealth o hindi bahagi pa ng PhilHealth. So parang kung sinasabi, nagtataka lang sila at kine-question nila yung datos na sinasabing 8 sa bawat 10 Pilipino ay miyembro na ng PhilHealth.
Ang ibig sabihin nun, pagka yung mga pumupunta sa mga doktor, overwhelmingly member ng PhilHealth. Mm. Pero kung karamihan, hindi. Di mayroong problema yung claim na yon na 81%.
Mm.
Pero isa pa doon, yung mga kung ano-ano mga detalye na parang bakit may panahon para doon.
Mm.
Pero yung mga malalaking issue, hindi naman sinasabi na hindi mahalaga yon, ano? Mahalaga din yon, pero sana merong integrative na parang merong integrative framework na holding it together na sinasabi ito lahat ay ginagawa natin dahil sa meron tayong vision of what this country will be. Sabi niya change is ano yung change ang ibig niyang sabihin? Yung bang change na malakihan o change na maliliit?
Mm-hmm.
Yung change na maliliit, yun nga, yung dumami yung eskwelahan, dumami yung mga desk, yung mga ganon. Pero, hindi ba ang kailangang pinag-uusapan sa social change ay hindi yung kundi yung mga malakihang pagbabago?
Mm-hmm.
For example, ano bang vision ng Pilipinas meron ang pamahalaang ito?
Mm-hmm.
Kahit na si Marcos nung araw, may vision yan. Yung sabi niya, this nation can be great again. Di ba?
Yun yung kanyang parang framework.
Parang framework na yun. Ano? Although hindi naman siya sincere doon. Kasi, ibig sabihin ng greatness, talagang itatransform mo ang lipunan at saka magiging totally independent ka. Kasi, yung time of greatness ng Pilipinas, nung panahon ng revolusyon, nung 1896, yun ang period of greatness natin. So, if the country will be great again, sana ma-realize yung aspirations nung panahon ng revolusyon na hindi natuloy. No?
Mm-hmm.
Ngayon, ano ngayon yung vision ng nitong administrasyon na to? Matagal na nating hinahanap yon, inaantay yon.
Hindi pa ba sapat yung sinasabi niya yung anti-corruption at yung sinasabing tuwid na daan? Kasi ito naman lagi yung binanggit niya, no?
Tuwid na daan nga, pero sinasabi niya na tuwid na daan. Pero although marami nagsasabi, hindi naman daw tuwid na daan yun. Balubalok to daw. Pero anyway, tuwid na daan para saan? Patungo saan? Sa isang bayang malaya na hindi natin kailangan, na tayo hindi babastusin ng mga ibang bansa. Kasi maraming mga characteristics ang sitwasyon natin ngayon na dapat baguhin. At mababago mo lang yon unang-una kung meron kang critical analysis ng kung ano nangyayari, tapos meron kang plano na o vision nga, no? Na paano i-develop ang lipunang ito talaga. I mean, saan tayo papunta? Tapos magli-link yun doon sa paano i-develop. Kasi yung method mo will also have a bearing on yung aims. Kung ang method mo pabayaan na lang na i-deploy o i-deploy na lang ng i-deploy ang Filipino workers abroad, ang ibig sabihin nun, hindi mo masyadong papansinin yung pag-develop ng ekonomiya mo para sa makararami. No, gaya sabi nga nung Eiler, yung may problema ka sa unemployment. No? Mm-hmm. Napakalaki ng, lumalaki pa nga yung unemployment dito habang kine-claim na merong economic development. Pero yung economic development, hindi nga bumababa. Tapos, ang daming salita about inclusive growth. No? Pero how are you going? Ano pa yung, ano yun?
Pero binanggit ni Pangulong Aquino, yung sinasabing nagkaroon ng trabaho dahil sa mga, itong produkto ng TESDA o yung mga technical vocational courses.
Oh, binanggit din niya yun, no? Mga sinabi niya kung ilan libo yung mga natapos sa TESDA.
Mm-hmm.
Pero ang hirap ang ating tayo, meron tayong isa tayo sa ang unemployment sa Pilipinas ay pinakamalaki among Southeast Asian countries.
Mm-hmm.
7% yata ang unemployment sa atin. So yung 7% na yun translates into millions. Yung mga natapos sa TESDA, mga ilan libo lang yun. So pwede kang mag-provide, pero yun nga ang problema, yung pangangailangan para sa isang vision na magde-decide, magde-determine ano ba yung malalaking mga pagbabago na gagawin mo, hindi lang yung magpo-provide ka ng desk sa eskwelahan. Of course, okay din yun, ano? Kailangan talaga yun. Pero dapat sana beyond
that. Trabaho yun ng DepEd, actually. May gumagawang mga... At ito yung mga talaga naman dapat ginagawa kasi may pondo taon-taon.
Isa pang punto yun. Uh-oh. Isa pang punto yun. Some of these developments na minention niya are in the nature of things, mangyayari.
That's right.
Mm-hmm. Kasi may mga organisasyon, may mga ahensya ng gobyerno na supposedly gumagawa niya. Nandiyan mm-hmm. ang Department of Agriculture, nandiyan ang Department of Education. So, ano yan? Changes, progress of some kind, no matter how small and so on, will happen in any process, no? Mm-hmm. So, parang ang ano eh, parang sinasabi mo, oh, ito nangyari ito. Pero hindi ba dapat talaga mangyari yan?
Mm-hmm. Kasi mas malaking tanong kung walang napuproduce na mga bagong upuan, may pondo naman na billion-billion.
Oh, exactly. Kaya nga meron kang pondo, no? Mm-hmm. Pagkatapos yung problema. Ang problema ay yung sana merong integrative na framework. Eh parang wala, no? Parang maraming nag-aantay ng ganyan. Yung mga sumuporta kay Pangulo, kay Mr. Aquino, kay Pangulong Aquino noong 2010, hindi nila in-express in those terms, pero marami sa kanila yun ang pag-asa nila mm-hmm. na meron sanang makaka-present ng isang vision of what the country will be.
Mm-hmm. Nako, ayan po, pag-usapan pa natin kung ano pa yung mga punto ng ating mga tagapakinig rin right after the break, no? Kung kayo po ay may mga gustong sabihin, mag-react po, pwede kayong tumawag 503-8288 or mag-text 0927-220-8332. At syempre, pag-usapan na rin natin, ha, yung budget na ito pa, a proposal, 2.26 trillion, kung di ako nagkakamali, para sa 2014. At mukhang nandun pa rin po yung napag-usapan natin last week, yung usaping malangis na usapan po na pork barrel.
Nako, 27 billion.
27 billion, parang intact pa rin, no? Wala pa rin magbabago doon po sa ating Priority Development Assistance Fund nito pong ating mga kongresista. At kabilang na rin ang PDAP, syempre rin ang Pangulong Aquino. Alright, tayo po ay magbe-break muna para po sa ating mga paalala. Oras natin, 22 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Magbabalik ang May Punto ka diyan.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig mo na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka.
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ako. Tayo. Abangan sa July 26 na.
Ikaw ba'y may tanong? Nalilito? Naghahanap ng sagot? May oras para dyan? Tune in sa Psych O'Clock Habit.
Ako si Che.
Ako si Don. Samahan niyo kaming mahook sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan,
Psych O'Clock Habit. Dito sa DZUP 1602,
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes.
Masarap, ulit-ulitin.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si
si Superman.
Kasi malakas siya.
Oo nga no.
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po, may punto ka dyan. Dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka. Oras po natin, 25 minuto. Makalipas po ang ikatatlo ng hapon. Muli, maraming salamat sa DZUP Radio Circle, ha? Sa inyong handog sa DZUP na digital clock. O, yan, mas maganda na yung time check natin. Dito may hihirapan. And maybe, ito pong ating talakayan ngayong hapon. Itungkol po ito sa post-SONA. Ito po yung naganap matapos nga itong State of the Nation Address ni Pangulong Aquino. Ito po yung ilan sa mga kritik, no, sinasabi po. Ito kanina binanggit na rin ni Prof. Teodoro yung usapin po ng kritik ni Senator Miriam Santiago. Sinagot rin siya ng Malacañang. Ang sagot naman po ng Palacio tungkol doon sa sinabi ni Senator Santiago na kesyo para itong college report or class report yung binasang SONA ni Pangulong Aquino. Sabi po ng Malacañang, baka ibang SONA raw ang nakita o narinig ni Senador Santiago. Kaya di niya na naintindihan ng mabuti. Yan po. Ito ay punto po yan ng Malacañang sa nasabing usapin. Alright, patuloy po natin ating talakayan. Kasama pa rin po natin si Professor Luis Teodoro. Ito, pag-usapan rin po natin yung ibang updates pa, no? After SONA, sinabi po ni Pangulong Aquino, naghahanda na rin sila para dun sa 2014 national budget o yung general appropriations natin.
General Appropriations Act.
Ito po ay mukhang isa pa sa mga inaabangan ng lahat kasi a week before SONA or 2 weeks before SONA, lumabas yung usapin ng pork barrel. Hindi po ba may scam? Yung 10 billion na sinasabing scam na isang dekada hindi ngayon lang na-expose, no, yung mga bogus o yung mga ghost projects. No, at ito pong mga peke raw na mga NGO. Pero ngayon po ay sa ilalim po ng nasabing GAA, mukhang nandito pa rin, no? Naka-insert pa rin, or ito talaga, nakasulat talaga, naka-outline yung sinasabing 27 billion pesos na pork barrel. Ano kaya ang pananaw niyo dito, Prof. Teodoro? Kasi parang, di ba, inaasahan ng lahat, nasasabihin rin ng Pangulo, ano ang pananaw niya dun sa pork barrel. Malaking usapin yun, ha?
Wala siyang sinabi about it.
Not a mention about pork barrel in his speech.
And yet, may kinalaman yun sa corruption, ano, na tema niya yun mula nung 2010, di ba? Tema niya yung corruption. Of course, pati yung, sabi niya, parang binanggit siya tana na i-imbestigahan. At investigahan din yung sa MRT, yung namang attempt to extort from, ano, supposed attempt to extort from yung isang contractor ng MRT. Anyway, yung de facto na nando doon pa din yung pork barrel, ang indikasyon niyan kasi napakalaking ano niyan eh. Napakaraming may interest diyan sa sa pork barrel. Unang-una na nga yung mga congressmen at saka yung mga senador, no? Kaya 27 billion 'yan eh. Pagkatapos yung presidente mismo meron ding
malaking chunk ng
chunk diyan
sa pondong 'yan.
Sa pondo. So parang ang sinasabi nila ire-reform na lang daw. Magiging mas stricto na lang daw ang mga proseso diyan. Tapos ay babantayan na sisiguruhin na hindi mapupunta sa mga ghost NGOs yung pondo. Ang hirap, sinabi nga natin noon last week na parang napakahirap ng ireforma yan, napakahirap ng baguhin. Dahilan nga sa naging major source of corruption na nga. At ang indikasyon nga noon, eh yung de facto na napakalaki ng amount na involved in the last 10 years. Yung 10 billion for 10 years, ibig sabihin nung 1 billion every year ang napunta sa ano, sa corruption. At yun lang ang nadiskubre. Ha? Hindi pa natin alam kung gaano dyan ang napunta pa sa kung saan-saan.
Mm-hmm. Yun pa lang yung parang tip of the iceberg pa lang. Kasi ilan pa lamang yun eh. Mm-hmm. At binabanggit nga na isa daw sa mga reforms yata na ipapatupad ay yung aayusin ng DSWD. Titiyakin nila na ito pong mga NGOs na magiging beneficiaries ng pondong ito ay talagang legit o legitimate po ito at hindi lamang ito mga peke na mga non-government organizations. Pero parang yun nga po eh, baka mas ang Makabayan Coalition nag-sumite ng kanilang panukala na talagang i-abolish. Itong sinasabing Priority Development Assistance Fund nito pong ating mga kongresista, mga senador at mismong pondo rin ng Pangulo. Pero mukhang wala pa rin action hanggang ngayon eh. Parang hindi pa pinag-uusapan kahit sa committee level ito pong panukalang ito. Pero yun nga, indikasyon na rin siguro ito na mukhang hindi ito magiging priority. Kasi walang sinabi tungkol dun sa PIDAF eh. Walang sinabi tungkol sa pork barrel. Nako, ito po, pakinggan naman po natin ang iba't ibang mga punto sa online no, tungkol po dito sa naganap na SONA ni Pangulong Aquino.
Tweet point. Mga punto ng mga netizen sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Tweet points.
Ito po ang punto ni Intensity Zillions. Nako, sa mga kritiko raw ni Pangulong Aquino ni Pinoy, ikumpara nyo na lang si Pinoy sa mga naunang presidente. Mag-isip-isip naman kayo ng mas maganda ang takbo ng Pilipinas ngayon. Ayaw nyo lang tanggapin kasi puro kontra nasa utak nyo. Nako, mukhang ito yata ay para dun sa mga talagang sinasabing wala raw talagang nagbago. Anyway, ito po ay sinabi naman ni Don Lima. Hindi nga komprehensibo, hindi pa totoo ang ibang mga sinabi at ang mga policy statements na binitawan ay mga pabigat sa mga mamamayan. Katulad na lamang ng fare hike at iba pa. Ayan, ako, mukhang ilan lamang po ito sa mga punto. Meron pa ba? Ito kay Deo Trinidad, sabi po niya, walang binanggit hinggil sa regulasyon ng mga minahan tulad ng nagaganap dito sa Camarines Norte na patuloy pa rin ang pag-e-export ng iron ore sa bansang China na mga minahang pag-aari ng mga incheck na mayroong mga small-scale mining permit lamang. Ayan. Nako, ito po ay maraming salamat po sa mga nag-post online itong kanila pong mga comments singil po sa naganap na SONA. Balikan po natin si Prof. Luis. Ito nga, may report mismo ang karapatan rin. No? Ito pong sa kanilang karapatan monitor. Kasi nga, sabi nga ng iba, mukhang siguro okay yung kalagayan ng human rights sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Pero batay po dito sa kanilang ulat, no, from July 2010 to April 13 or April 2013, eh nako, nadagdagan pa nga yung bilang, no? Ito po sa extrajudicial killings, nailista po ng karapatan ang mahigit 142 victims, no? Hanggang April 2013 po itong kanilang datos, ha. Ito pong enforced disappearance ay may 16 pa na nadagdag sa listahan. Kahit na may anti-torture law na, nandun pa rin, no? 76 yung bilang, no, ng mga torture victims. At kabilang pa dito yung rape cases, may 3 at iba pa. No? Napakarami po nito. Pwede po ninyong tingnan itong report po ng karapatan sa Karapatan Monitor o sa www.karapatan.org para po sa buong detalye po nito. Retro Dean, kasi nga isa rin sa mga inaasahan yung sa Maguindanao Massacre. Mukhang no mention rin about dun sa kaso. No? At no, kumbaga kahit update at kumbaga kahit any line about the families and the result, no, or the proceeding, parang wala rin nanggaling sa Malacañang. Sa tingin niyo po ba ito naman kasi parang ito eh, parang ito'y nangyayari naman kasi kaya hindi na binabanggit, no, parang sinasabi lang na ito'y nandiyan na sa regional trial court yan, so parang no need to mention. Pero sa tingin niyo kailangan pa rin bang banggitin ito?
Ano, kasi dito yung kung ano yung sabihin ng presidente, it sends a message, no, to sa maraming mga tao, including government agencies. Mm-hmm. kung sana man lang isang kahit na isang paragraph na sinabi na sana naman maging mas madali ang proseso, no? Yun eh, meron sanang epekto 'yon. Gaya din ng isa man lang pahayag ukol sa dapat tigilan ang pagpatay sa mga periodista at mga media workers. Hindi lang yung pagpatay kundi yung paghaharas, no? Kasi mula nung naging pangulo si Ginoong Aquino, 13 na ang namatay na work na journalist na may kinalaman sa kanilang pagiging journalist. 18 yung napatay na journalist nung buong panahon na yon, ano? Yung 5 kasi hindi sigurado kung ano ang dahilan. In any case, yung matagal nang inaantay din ng mga grupo ng mga mamahayag at mga media na sana merong statement na dapat tumigil ito. Kasi ang konteksto nito habang tumatagal na walang sinasabi ang national government ukol sa pagpatay sa mga mamahayag at saka yung pagharas sa kanila, dumadami ang mga kaso.
Mm-hmm.
Kasi yung harassment, for example, no, merong isang kaso dun sa Dipolog City, yung isang broadcaster doon, hinuli nung dating chief of police doon mismo sa booth niya gaya nito. Tapos inaresto, wala pang kaso.
Hmm.
Walang warrant of arrest. Inaresto dahil kakasuhan daw ng libel. Yun eh, obviously illegal 'yon. Pero dinala, inaresto yung broadcaster. Pagkatapos tsaka lang siya nag-file siya ng bail at saka lang siya pinalaya, no? Mm-hmm. Pero afterwards sunod-sunod naman yung mga other instances of harassment.
Mm-hmm.
For one thing, pinapaputukan yung kanyang bahay, 2 beses na pinaputukan ng baril yung kanyang bahay pati yung dating istasyon niya.
Mm-hmm.
Pagkatapos yung pagkaka-aresto sa kanya, sinabi naman nung prosecutor doon sa Dipolog City na legal daw 'yon kasi parang he was committing a crime.
Mm-hmm.
Kaya nung hinuli siya, he was committing a crime. Hindi ba dapat i-establish muna kung may crime nga o wala, ano? Anyway, yung mga ganong mga instances, indicative of yung continuing na harassment. Maraming mga pinafilan ng libel, maraming mga tinatakot, maraming mga pinapaputukan, for example, no? Tsaka dinadala ng threatening letters. Merong isang mamahayag, for example, pinadala siya ng 2 bala. Oh, ayan, ikaw, malapit ka na, gano'n, ano? Nangyayari yan all over sa Pilipinas, particularly sa Mindanao, kasi one of the reasons for that is walang message na nanggagaling sa national administration, sa national government na ito dapat itigil. So, isa sa mga disappointments ng mga media organizations, for example, National Union of Journalists, yung absence of preference dun sa ganon.
Mm-hmm.
At saka, doon sa pangangailangan, konektado kasi yung pagpatay sa mga mamamahayag at saka yung trial ng sa ampatuan eh.
Opo.
Kasi habang yung ampatuan trial drags on, no? At yan tatagal ng anong sinasabi ng mga tao, 10-15 taon. Pag yan tumagal na ganyan, ang message na ipapadala niyan ay you can get away with killing journalists. Kasi yan ang isa sa gulat nga yung mga foreign observers dito eh. The other day in interview ako ng isang radio station sa US.
Mm-hmm.
Ang gulat na gulat sila, sabi nila ang daming namatay dito, no? Bakit parang maliit na bagay lang, parang hindi malaking bagay. Kasi nga mahalaga na ma-conclude itong trial na to at maipakita dun sa mga pumapatay ng mga mamamahayag na hindi pwede yan, na hindi pwedeng magpatuloy yan. Kasi pagka ginawa ninyo yan, kayo'y mape-penalize, no? Kayo'y mape-preso, for example, no? Habang hindi nangyayari yan, tumitindi ngayon yung paniniwala ng mga nagagalit sa periodista for some reason or the other na pwede nilang patayin o hiharas o kung ano-ano man ang gawin, i-threaten, physically assault, mga ganon. Ano? So, yun sana, malaking ano yun. Ngayon, dapat merong appreciation din ng ano ang papel ng media. Ang papel ng media ay napakalaki din sa development ng isang bansa, sa development ng democracy, and so on. No? Sabi ni Jefferson nung araw, kung pipiliin daw siya between no government and... Si Jefferson ba yun? I'm sorry, hindi ko na matandaan. Pero anyway, between no government and no newspapers, no government na nung
dako.
Anyway, yung kahalagahan ng media, konektado din doon. So sana may appreciation ng ganun, no? Pero ang sense natin, kaya hindi masyadong pinapansin ng national government yung pagpatay sa periodista at saka yung Ampatuan massacre. Eh kasi iba ang tingin nila sa media. Ang tingin nila ang media mga magugulo lang.
At yung sinabi nga ng isang netizen na parang walang ibang nakikita kundi negatibo lang at hindi na ibabalita yung good news naman.
Oo, yun ang tingin nila. Diba? Good news na gano'n. Pero sabi nga ni Pete Lacaba, kung masama man, kung yan bad news man o hindi, bad news man, kailangan i-report.
Oo, kahit na ito'y masama sa pandinig ng hari o reyna.
At saka, yung mga nagsasabi ng gano'n, puro kayo bad news, puro kayo kontra, hindi nare-realize na pagka yung pagre-report ng bad news, helps people understand yung buong retrato, yung buong picture sa society, hindi yung kapiraso lang. Kung pupurihin mo, sasabihin mo, ang galing-galing nito, and so on and so forth, na gano'n. Pagkatapos, at the same time, ang taas ng unemployment, ang taas ng hunger, tumataas ang hunger, at saka is the most telling indicator of kung ano ang lagay ng lipunan natin, the fact na more and more Filipinos want to leave the country. Yun, hindi mo madedeny yun. Ang daling sabihin na, kayo, puro kontra lang kayo, ang galing nito. Ang daling sabihin nun, pero iba yung ebidensya.
At sa online nga, sa Facebook, Twitter, may binabanggit rin na punto na, ang hirap maging presidente, try nyo. Parang yung mga ganun na mga punto na parang, well, ito po, iusapin rin naman kasi tungkulin ito, public service ito . At yun nga, yung binabanggit natin kanina pa, like for example, yung paggawa ng mga upuan, natural po yun na tungkulin po ng DepEd. Natural po yun na ginagawa kasi may pondo nga naman po yan. Yung paglikha ng mga ospital, definitely, yan po ay trabaho. May Department of Health to do that. Kaya parang ano na yun, given na yun, na ito po yung mga gawain.
Yan yung mangyayari at mangyayari dapat.
Oo nga po . Oo.
Pag hindi nangyari yan, mayroong malaking katiwali ang nangyayari.
At siguro yung dapat rin maintindihan dito, yung pag-criticize, constructive yun na ito'y DAP. Meron ka kasing alternative na ipinapakita na sana dapat ganito. Nagpapakita lang yun na buhay yung participasyon ng publiko.
Ang rekomendasyon ko doon sa mga nagsasabi na yung criticism daw, walang silbi. Basahin ninyo si Albert Camus.
Sino ba yan?
Si Albert Camus, Nobel laureate noong 1950s. Ang sabi niya, yung criticism, has a positive function. Kasi pag sinabi mo na ito hindi tama, ang sinasabi mo, ini-imply mo kung ano ang tama. Parikay natin, sinasabi mo na hindi tama na patayin ang mga periodista, na nangyayari itong hindi tama na patayin ang periodista. Ang sinasabi mo doon, protektahan ng periodista at mga mamamayan. Yun yung positive side na ganun Ang hirap, napaka-simplistic nung tingin sa mga bagay-bagay. Pangalawa, yung sinasabing mahirap maging presidente. Bakit siya nagpresidente? Gaya din yan ng mga pulis na nagsasabing, naku, ang hirap maging pulis. Ba't ka nagpulis in the first place, no? Pagkatapos, pangalawa, yan public ano yan. Public trust yan Therefore, the public has a right to evaluate kung ano ang ginagawa mo. Hindi yung sasabihin mo, kung kayo ang presidente, hindi naman yung magagawa rin. Hindi yun ang punto . Ang punto dyan, kung ikaw ay public official, yan ay public trust. Ikaw ay nag-appeal ka sa mga publiko. Sinabi mo, iboto ninyo ako. At ikaw ay binoto.
Kaya nga ng kampanya, di ba? Gumagastos na napakalaki sa mga kampanya.
Yung mga police, for example, sasabihin ako, ang hirap maging police. Bakit gusto nyo mag-police at nandadaya pa nga kayo?
Nako.
Kasi di ba, yung 200 nandaya sa Philippine National Police Academy. Di ibig sabihin ay gusto ninyo. Kung gusto ninyo, dapat tanggapin ninyo kung ano ang responsibilidad niyan. Mm-hmm. Hindi yung maya-maya sasabihin ninyo, naku, mahirap palang tumayo sa init ng araw tapos iiyak ka. Eh walang ano yun. Walang, yun eh, napaka-pointless na argumento. No? Hindi yun argumento.
Mm-hmm.
Ganon din yung sinasabi na mahirap maging presidente. Eh di wag kang mag-presidente kung mahirap maging presidente.
So, dito nga sa ating bayan, di ba, ang daming, kahit nga sa barangay level, eh pinag-aagawan niyang mga posisyon kahit sa kagawad level. Nako, tingnan nyo ngayong darating na barangay at SK yung, elections.
Oo, yung SK, yung sangguni ang kabataan. Oh, di ba, scramble man para dyan.
Oo, oh, abangan po natin yan. Eh, napakatindi po ng competition at pangampanya dyan. Yun nga po, maganda yung binanggit mo, Prof. Teodoro, na sinasabi nyo na ito po yung public office, public trust yan eh. At yan po ay talagang accountable sila sa mamamayan.
Sa public trust, accountable ka. Mm-hmm. Dapat, ikaw dapat tumanggap ka ng criticism. Hindi yung sasabihin mo na, criticize kayo ng criticize. Eh, bakit ka nagpunta dyan? Talagang ganun. Kasama yan dyan sa trabaho na yan. Kasama yan sa job description.
Bawal ang balat sibuyas kapag ikaw nasa public
ikaw
office.
Ikaw i-criticize ka. Ikaw i-evaluate ka kasi yun ang essence ng demokrasya.
Alright. Nako. Ito po, kung yung mga kritik o yung mga punto na is nyo pong ibahagi, pwede kayong tumawag ha. 503-8288 at 0927-220-8332. Agree? Disagree? Ano pa ba? Kung kayo po ay may gustong sabihin, nako, pwede po kayong kumontak sa amin para po mai-airin po natin ang lahat po ng inyong mga tanong at inyong pong mga comments. Oras natin, 15 minuto po bago ang ika-4 ng hapon. Magbabalik pa ang May Punto Ka Diyan.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear to John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka.
Ikaw at ako, kasali tayo.
Ikaw. Ako. Tayo. Abangan sa July 26 na.
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pangtao.
Tuto pa rin ko ang tungkol ng aking sinipaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y
nagbabalik po, May Punto Ka Diyan. Dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyanggoren. At kasama po natin, syempre, ang ating professor, na si Professor Luis Teodoro. Magandang hapon po muli sa inyo, Prof. Teodoro.
Magandang hapon uli sa lahat.
Alright. Nako, pinag-usapan po natin post-SONA. Ito po mga nangyari matapos po noong July 22, yung ika-apat na State of the Nation address ni Pangulong Aquino. Kanina, binanggit na po ni Prof. Teodoro na yung mga hindi nabanggit na sana ay binigyan naman lamang ng kahit isang sentence o isang para po doon sa kanya pong 1 hour and 42 minutes na talumpati. Nako, mukhang yun po, hindi po talaga FOI. Ito pong tungkol sa Maguindanao Massacre. Ano pa ba?
At tungkol sa ating killings, human rights.
In terms of human rights, mukhang wala pong puwang doon sa naganap na talumpati na yun. Pero ulitin ko po, para po marinig rin ang ating mga kapunto no, na katsutsun in lamang, hindi naman daw kasi lahat pwedeng isiksik ito sa isang talumpati. Kasi nga, kailangan talaga ay... kumbaga, itong speech na to hindi mo naman pwedeng sabihin lahat ng gusto mo. There are so many things that you could discuss, pero hindi mo pwedeng ipilit lahat, ilagay na ito sa isang oras at 42 minuto na talumpati. Reaction po doon.
Pero katakot-takot na detalye yung siniksik, anyway. Diba? Kasi, gaya na sinabi ko earlier, yung micro, ano yung kan eh, details yung lumabas eh. Hmm. Mga number of schoolhouses, pati yata mga desk, if I remember correctly. Mga ilan yung na-liver transplant sa Dagupan Medical Center, yung mga ganon. Ano, hmm. Na obviously, mga report ito ng various agencies. Hmm. No? Ngayon, ang tingin ko sa State of the Nation, hindi yung mga detalye na ganun ang dapat na ipakita o i-express, kundi anong ibig sabihin ng mga detalye na to.
Mm-hmm.
So, actually, iikli pa siguro nga yung speech eh. Kung sasabihin mo na dapat matigilan na ang pagpatay sa mga mamamahayag.
Mm-hmm.
At ito ay...
That could have been a stronger statement.
Pinapangako ko na yung kung sino man ang gumagawa nito ay kayo'y mapaparusahan. Ayun, stronger statement yun. Mm-hmm. Hindi naman niya kailangan sabihin, 13 na ang namatay mula nung ako'y naging pangulo.
Mm-hmm.
Kaya sasabihin niya, 25 yung tinreten o pinailan ng libel, mga ganon. No? And by the way, totoo yung mga figures na yun.
Mm-hmm.
Anyway, hindi naman niya kailangan nang sabihin yun. Dapat nang sabihin, okay, tigilan ito.
Hmm.
For example, yung human rights violations, dapat siyang tigilan na rin. Merong Anti-Torture Act, tandaan nyo. Dapat tigilan na rin ang torture. Yung mga ganong malalaking mga broad statements na that will indicate na merong some kind of vision.
Hmm.
Na nag-a-animate sa administrasyong ito.
Hmm.
In other words, dapat mapigil ang culture of impunity, for example, yung mga ganon, ano? O dapat mag-generate tayo ng employment through industrialization. Ang lumalabas doon sa mga detalye ngayon, parang ang biglang sabihin, patuloy lang yan, no? Status quo yan,
mm-hmm.
Ganyan lang, patuloy na mangyayari yan, and so on, gaya ng ide-deploy mo mga workers abroad,
mm-hmm.
And so on.
Nako. Ito pa nga, isa pa sa, dahil pinag-usapan natin human rights rin, isa pa sa tinitingnan rin, no? Inaasahan rin ito pong ating mga families and victims no? During the martial law period, yung compensation, no? Yung human rights reparation law na hanggang ngayon, sabi po ni Tita Marie Enriquez ng Karapatan, wala pa rin sinasabing
dyan,
yung council, no? No yung
council
sinasabing,
na
tatakda nung IRR at syempre yung proseso no, nung reparation ng mga victims nung martial law. Ito'y hindi rin napag-usapan no, during the SONA.
Yun, totoo nga yun. Yun nga entire question of human rights. Pinoint out ko nga earlier na yung Human Rights Watch nag-express ng disappointment na wala daw statement man lang saying na dapat matigil itong culture of impunity.
Hmm.
So, malaking issue ba yung human rights sa Pilipinas? Oo, kasi yung mga statistics na nalabas mula sa mga human rights groups, medyo nakakadismaya.
Hmm.
Kasi yun, habang, yun na nga, merong Anti-Torture Act, meron tayong Commission on Human Rights, merong supposed commitment daw ang security forces to human rights protection, pero patuloy yung mga kung ano-anong violations of human rights all over the archipelago.
Mm-hmm. Ito, pinag-usapan natin po yung batas, no, itong Republic Act 10368 o yung Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013. Mm-hmm. Inaasahan po kasi dito, no, ng ating mga itong mga victims during the martial law time, yung 10 bilyong piso na monetary compensation sa kabuuan para po sa 10,000 Marcos era victims. Eh, yun po ay hindi pa rin nasisimula, no, yung pagbuo nga nitong mga
unang-una yung council ang dapat ibuo diyan.
Oo. Eh, meron pong binanggit na yung SELDA at yung karapatan na kanila pong mga recommendations, no, doon po sa council na yon, pero hanggang ngayon hindi pa rin inaaksyonan. Kaya hindi pa rin gumugulong ito pong Reparation Act and Recognition Act of 2013 na ito. Nako, bakit kaya hindi pa binabanggit rin ito po ni Pangulong Aquino? Anyway, nako, finally, Prof. Teodoro, ito ay gumugulong na rin naman ngayon kahit na hindi pa binanggit sa SONA yung FOI bill sa Senado.
Final yung Citizens Bill yun. Eh.
Citizens Bill. Ito ay parang, sorry for the term, nilako ito doon sa Senado ng mga People's Organization like 2 weeks ago bago ang opening ng 16th Congress. At dito rin sa Kamara, marami ring mga versions. Meron ring version si Representative Robredo, yung misis po ni dating Secretary Jesse Robredo.
Financial disclosure yata yung
kanya. So ito po yung marami namang mga panukala. Pero sa tingin nyo po, kahit hindi binanggit, binanggit rin naman ni Secretary Ricky Carandang na yun, pag-uusapan rin daw po yan in a certain interview. Sinabi niya, na tinanong siya, bakit hindi nga pinag-usapan yung FOI sa SONA? Sabi po, yun, given na raw yun at pag-uusapan naman talaga kasi may mga panukala niya. Sa tingin nyo,
Una sa Senado, walang problema yan eh. Kasi sa Senado, biglang ano na yan, malamang lumusot yan kaagad. No? Pero ang problema ng FOI, dun sa House of Representatives, nitong nakaraang, nung 14th and 15th Congress, dun ang problema. Nung 14th Congress, pinatay yung FOI just through a lack of quorum. Nung 15th Congress naman hindi napunta sa plenary, no, although nakalusot sa committee level. Ang yung ngayon, yung mga iba't ibang versions diyan, yung iba ang dapat na mangyari diyan, of course, is mabuo yung isang version na acceptable sa sa unang-una sa mga mamamayan in general, saka doon sa coalition and so on, ano. Ngayon yung ang kampanya talaga para sa passage ng FOI will be in the House. Ngayon yung sinasabi ni Secretary Carandang na talagang pag-uusapan niyan nung pa naman 2010 pinag-uusapan niyan eh.
Mm-hmm.
Pinag-uusapan nga nung 2010 tapos nung 2011 pinresent ni Undersecretary Quezon sa mga media organizations yung version ng Malacanang noong May 3, 2011 kasi World Press Freedom Day yung pinresent na yon. Tapos diniscuss yun at maraming mga objections. Tapos nagpresent na naman sila later that year, no? Pero despite the fact na pinresent yan at pinag-usapan, hindi naman lumulusot sa House of Representatives. So ang question ngayon, ang tanong ngayon, lulusot ba yan sa House of Representatives? Ngayon yung coalition na nag-file ng Citizens Bill is trying to get support, no, sa yung usual na lobbying and so na pag-convince sa mga congressmen.
At kasama po dyan ang Center for Media Freedom
kasama
and Responsibility.
Kasama ang Center for Media Freedom Responsibility dun sa coalition na yon. Pero yung coalition has lost its main champion, ha, si Congressman Erin Tanyada. Kasi si Congressman Tanyada, hindi na congressman at hindi rin naging senador. So, malaking kawalan yon. But in any case, pinipilit pa rin na makakuha ng mga ibang magsusuporta. Ngayon, however, yung karanasan ng... ako, personal na to, no? This does not reflect yung opinion ng coalition. Pero ang lumalabas dyan sa karanasan natin nung mga nakaraang mga 2-3 taon, ayaw talaga ng administrasyon ng FOI.
Nako.
Ngayon, bakit ayaw nila? Yun ang katakataka. Kasi yung FOI nga, may kinalaman yan sa pagsugpo sa corruption. Pero ang nangyari, nakafocus yung administrasyon doon sa media. Ang tingin ng administrasyon, yung media lang ang magbe-benefit. Hindi naman ganun yun eh. Yung FOI will benefit everyone.
Mm-hmm.
Kasi kahit yung mga pangkaraniwang mamamayan, pwedeng humingi ng access to government health information para malaman nila kung ano nangyayari sa mga kontrata. For example, ano ba ang nangyayari sa itong departamento na to.
Hmm. At yung mga sinasabing pork barrel.
Pork barrel.
Lumabas na yan, di ba?
Eh, yung pork barrel issue nga is an indication na kung merong na pangangailangan ng Freedom of Information Act. No?
Mm-hmm.
Kasi baka kung may Freedom of Information Act, mas maaga pa nalaman na natin kung ano nangyayari.
At syempre, yung pera po ng, sa kaban ng bayan ay hindi napupunta lang dun sa mga sinasabing ghost projects na yan.
Oo. So, meron nga connection sa corruption. No? Mm-hmm. And yet, anti-corruption is supposedly isang malaking plank ni Pangulong Aquino.
Mm-hmm. At mahalaga rin itong linggong ito dahil ito yung po yung pagbibigay ng committee chairpersonships, di ba, sa mga committee on information at lahat-lahat.
Committee mahalaga on information, yan. Mahalaga yan kung sino yung magiging ano.
Tapos yung
mga versions nga na sinasabi sa Congress, meron pa ring mga attempts dyan na maglagay ng kung ano-anong mga provisions that will substantially weaken any FOI Act. For example, yung merong proposal diyan, matagal na to, 2 years na to, and may proposal diyan na yung FOI Act daw pagka na-pass, hindi retroactive.
Mhm. Kumbaga itong taon lang na ito ang pwedeng ilabas na impormasyon.
And henceforth, no? Mm-hmm. For example, na-pass yan ngayong taon na to, yung nangyari nung last year na impormasyon last year,
wala,
hindi mo makukuha.
Hindi kasama yun.
Nako. Isa yun sa mga proposals nila. Tapos meron din proposal, of course, na gawing rider yung
Right of reply.
Na hindi katanggap-tanggap sa mga media, sa maraming mga media advocacy at media organization.
Nako, tututukan po natin yung FOI na yan at kung sino-sino yung mga mangungulo sa mga komite ng Kongreso dito po para nga alamin natin kung ito ba'y bibigyan ng prioridad, no, dito sa 16th na Kongreso itong Freedom of Information Bill. Nako, Prof. Teodoro, maraming salamat po sa pagsama sa atin ngayong hapon at susunod na po ang ating Go Teacher Go, kaya huwag kayong maglilipat ng istasyon. Dito lamang yan ha sa DZUP 1602. Muli, ito si Edgy.
At si Luis Teodoro po.
Na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka dyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.